COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:10, tempo para información local e provincial na COPE. A Garda Civil informa de que dá por finalizado o dispositivo especial despregado para vixiar as estradas con motivo do Ar de Lucus e o Lume Novo. Dende o pasado 22 de xuño foron controlados máis de 8.000 vehículos en estradas de Lugo. 141 condutores deron positivo por consumo de alcohol ou drogas. 92 conductores deron positivo por consumo de alcohol, 4 deles foron imputados por vía penal. Outros 49 conductores deron positivo por consumo de drogas. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. Quedan 2 días para comezar o mes de xullo. Moita xente está xa preparando as vacacións. As perspectivas en canto á chegada de turistas á nosa provincia son moi boas para este verán. O presidente da Xunta dixo que os datos serán espectaculares. No verán, a Mariña é un punto de referencia. Dende este sábado quedan restringidas as visitas ao Monumento Natural Praia das Catedrais. Só poden acceder ao areal 4.800 persoas por día. Para que se fagan unha idea do tirón que ten ese espazo natural, só para os 2 primeiros días de xullo xa foron formalizadas máis de 4.000 reservas. Falamos coa Federación Galega de Turismo Rural. O seu presidente, Francisco Almuña, dixo que o volume de reservas para a Costa de Lugo é moi importante xa a estas alturas do verán.
A Mariña, pois agora mesmo sí que está con moitas máis reservas para o mes de xullo. E a zona do interior sempre se resiste máis, sobre todo no mes de xullo. A xente no mes de xullo sí que é máis previsora e tamén fai moitas máis reservas. Eu sempre digo que o mes de xullo parece que a xente ten o chip de praia, ¿no? E o interior pois sempre queda así un pouco máis floxo, ¿no? Porque sí que hai boas perspectivas sobre todo eso, porque sí que hai xente que está chamando e despois, bueno, pues sobre si confiando tamén que este ano haxa bo tempo.
Tamén a Mariña, a partir do sábado, quedará aberto ás visitas un dos espazos naturais máis impresionantes da Costa de Lugo. Falamos do Fuciño do Porco. Despois de 2 meses de obras para reparar os danos provocados polos temporais nesa senda peonil, nesa punta, esta atalaya sobre a Ría de Viveiro pode visitarse de novo. O ano pasado, máis de 50.000 persoas pasaron por ese enclave natural. Javier Arias é o delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo.
As obras de emerxencia realizadas no Fuciño do Porco para arranxar os destrozos provocados polos temporais están a pique de rematar, tal como dixo o propio alcalde de Vicedo. Este sábado poderase visitar o que é, sin dúbida, un dos principais atractivos da nosa provincia e das Rías Altas de Galicia en xeral. Estes traballos son executados pola Xunta a través da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e contan con un orzamento de máis de 36.000 euros. Melloramos a ruta de senderismo, aproximadamente unha longitude de 1,5 km, na que ademais tamén instalamos paneis informativos. Creo que unha boa nova para todos os turistas que chegan a Mariña Lucense, porque os preto de 50.000 visitantes do ano pasado deixan patente o potencial deste cabo.
O Fuciño do Porco, visita obrigada na provincia de Lugo. Non deixamos aínda esa comarca. A finais de xuño, cada ano, un evento marca o inicio do verán. Entre hoxe e o sábado, 140.000 persoas disfrutarán en Viveiro do Resurrection Fest. É un dos festivais de metal e hardcore máis importantes de Europa. Slipknot, Gosh ou Pantera son as bandas que encabezan un cartel formado por un cento de grupos. Esteban Girón é o responsable de comunicación do festival.
Con un aforo máximo capaz visto en este festival e, bueno, pues con artistas de primer nivel, en términos internacionales, nacionales y gallegos. Grandes bandas como Pantera, como Slipknot, como Ghost, como Parkway Drive, hasta 100, y por primera vez, los 4 escenarios de Resurrection Fest funcionando a pleno rendimiento durante los 4 días. No solo la clásica fiesta de presentación que hacíamos antes, sino que ya los 4 días son 4 días de festivalaco.
A Mariña ten tirón, pero tamén o ten a Ribeira Sacra. A zona sur da provincia está de moda. Para que se fagan unha idea, hai máis de 10.000 reservas para facer rutas fluviais polos canóns do Miño e do Sil a bordo dos catamaráns da Deputación. Pilar García Porto é a responsable provincial de Turismo. Escoitámola.
Con estes datos, o que se reafirma é o importante papel que xoga este servizo público nunha comarca, nunha zona turística da nosa provincia, un servizo que de calidade, que resulta moi atractivo e que, ademais, está sendo clave dentro da oferta turística da Ribeira Sacra e tamén dentro do conxunto da provincia, polo que significa para os viaxeiros que se achegan ata a nosa provincia, pero tamén polo que supón de revulsivo económico.
Por certo, na Mariña estivo esta mañá a subdelegada do Goberno Lugo, Isabel Rodríguez, dende Burela, lembrou que máis de 2.100 lucenses poden solicitar xa a axuda de 400 euros do Bono Cultural Xove que concede o Ministerio de Cultura.
Por segundo ano consecutivo, o bono é válido durante un ano e cada persoa beneficiaria poderá destinar ata 200 euros a artes en vivo, patrimonio cultural e artes audiovisuais, un máximo de 100 euros a bens culturais en soporte físico e outros 100 euros ao consumo digital ou en línea nas entidades adheridas ao programa.
Máis asuntos. En días pasados falamos do incremento do coste do goberno municipal, 300.000 euros máis ao ano que no anterior mandato. O gasto político suma case 1,7 millóns de euros ao ano. Subiu o salario da alcaldesa, a asignación aos partidos políticos, a todos, e o número e o salario de asesores. Pois ben, a alcaldesa, neste caso a Xunta de Persoal e o Comité de Empresa do Concello de Lugo acaban de pronunciarse sobre esa información. Piden que o salario dos funcionarios suba na mesma porcentaxe que o do persoal eventual ou dos traballadores de confianza dos partidos políticos. Manuel Cerdeira é o presidente da Xunta de Persoal no Concello de Lugo.
Gostaríanos que co personal municipal este goberno tuvera o mismo trato e a mesma celeridade que tuvo con eles mesmos e con os asesores. Temos moitas demandas de fai moitos anos que non son atendidas, que nos ignoraron sempre. Entonces, pois, aproveitando esta boa disposición que tuveron para eles e para os asesores, pois gostaríanos que esa mesma boa disposición a tuveran hacia nós, cumprindo con esas demandas e negociando esas cuestións que están pendientes desde fai moitos anos.
Máis asuntos. O goberno local vende axudicar a renovación da segunda fase da rúa Isaac Díaz Pardo, en Recatelo. Con esa obra quedará precisamente completada a peonalización de todo ese barrio, que, como saben, está moi céntrico, entre o Parque de Rosalía e a Rolda da Muralla. Escuitamos o tenente de alcalde, Rubén Arroxo.
Este mércores axudicouse a obra de peonalización da segunda fase da rúa Isaac Díaz Pardo, no barrio de Recatelo. Compre lembrar que se peonalizou a primeira parte, a que vai dende Carril dos Loureiros ata Avelino Pousantelo, e agora que se vai peonalizar é a que vai de Avelino Pousantelo ata Rúa Cidade de Viveiro. Con isto, pois, todo o interior do barrio de Recatelo quedará xa como un espacio peonil.
Tamén che contamos que hoxe o Concello de Lugo conmemorou o Día do Orgullo con diversos actos, entre eles un acto central que tivo lugar na Praza Mayor, coa presenza, entre outros, da propia alcaldesa de Lugo, de Lara Méndez. Xa temos cartel anunciador para o San Froilán deste ano, e un cartel en feminino. Representa a unha rapaza vestida co traxe tradicional galego, tan propio do Domingo das Mozas. É un traxe no que tamén se fai alusión a un dos grandes protagonistas das patronais, o polbo. Maite Ferreiro é a concelleira de Cultura.
Logo de revisar entre os 56 traballos presentados, o autor do cartel elixido, Jordi Sabat Ortiz, recibirá un premio de 2.000 euros, mentras que a gañadora do cartel anunciador do San Froilán Miúdo, Mara de Manuel Cerezal, recibirá material de dibuixo e pintura valorado en 300 euros. Un ano máis, podemos coñecer a gran calidade dos deseñadores e deseñadoras, así como de calidade tamén da rapazada que se presentou a este certame.
Por certo, Maite Ferreiro, que se concentrará agora na súa labor no Concello de Lugo, deixaba a Corporación Provincial, a Deputación Provincial de Lugo, despedíase onte nun pleno extraordinario. Tamén che contamos que un conductor de 55 anos en Chantada tratou de fuxir da Garda Civil a bordo dun ciclomotor e facendo todo tipo de manobras temerarias. Ademais, o home non tiña licencia nin permiso ningún para conducir un vehículo dese tipo. E outro home, un home tamén de 50 e tantos anos, veciño de Xermade, foi imputado por un suposto delito contra a seguridade do tráfico tras verse implicado nun accidente, que ocurría nunha estrada autonómica, o atropelar un animal e despois colidir con un camión. En fin, é un veciño de Xermade. Seguimos contando o que te interesa aquí, na COPE, en Mediodía, con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde.